itulah kuncinya Allah Subhanahu wa taala Hakim, dalam pengertian Allah sekarang telah membenci seorang mukmin, itu Allah mengetahui bahwasanya dia nanti matinya kafir. Kemudian penulis mengatakan, penulis rahimahullah ta'ala mengatakan, al-amal jumhur ataupun jumhur kaum muslimin, maka mereka mengatakan jadilah abdal sunnah dan cinta dan permusuhan wa inta temanat, meskipun itu mengandung cintanya Allah, ridha Allah, benci Allah dan marahnya Allah, maka Allah subhanahu wa ta'ala ridha terhadap seseorang dan mencintainya setelah dia beriman dan melakukan amal saleh. Dan Allah marah dan marah kepada seseorang setelah dia kafir. Bagaimana firman Allah ta'ala, dari hal itu dikarenakan mereka mengikuti atau melakukan ma'at Allah sesuatu yang menyebabkan marahnya Allah. Dan mereka tidak menyukai rida Allah subhanahu wa ta'ala. Maka Allah memberitakan bahasanya amal atau perbuatan itulah yang membuat Allah marah. Maka ada perbuatan-perbuatan yang membuat Allah marah. Dan Allah marah setelah seorang manusia melakukan perbuatan-perbuatan yang menyebabkan Allah marah. Demikian pula Allah berfirman, falam ma'at sabuna, tatkala mereka membuat marah kami, kami hukum mereka. Ataupun kata parti tafsir al-dhulna, mereka membuat kami marah. Demikian juga Allah berfirman, jika kalian bersyukur maka Allah ridha kepada kalian. Demikian juga dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Bukhari dari Abu Hurairah, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, Allah berfirman, siapa yang memusuhi kekasihku, faqad tarazani bil muharabah, maka dia telah terang-terangan mengadakan peperangan dengan jadi kalau hamba mendekatkan diri ilaiya abdi kepadaku dimisli sebagaimana melaksanakan apa yang kuwajibkan, jadi dalam mimpi hamba mendekatkan diri kepadaku bin awfili dengan amal-amal sunnah, jika akhirnya aku pun mencintainya, dan jika aku mencintainya maka aku menjadi pendengaran yang dia mendengar dengannya, dan penglihatan yang dia melihat dengannya, dan tangan yang dia memukul dengannya, dan kaki yang dia berjalan dengannya. Maka denganku dia mendengar, dia melihat, dia memukul, dan dia berjalan. Sungguh jika dia minta sesuatu padaku, niscaya akan aku beri. Jika dia mohon perlindungan kepadaku, niscaya akan aku lindungi. Dan aku tidak pernah bimbang untuk melakukan sesuatu yang akan aku lakukan, tawad dudi sebagaimana kebimbanganku untuk mencabut nyawa hamba seorang mu'min. Seorang mu'min membenci kematian dan aku tidak suka menyakitinya, namun adalah sebuah keharusan. Tentang hadis ini Al-Albani mengatakan, dia terdapatkan oleh Al-Bukhari, akan tetapi Dzahabi dan yang lainnya membicarakan sanadnya. Namun Al-Hafidz Ibnu Hajar telah membawakan, menyebut hadis-hadis penguat untuk hadis ini di Fathul Bari. Maka tidaklah engkau merujuk sanad-sanadnya, mentelaah sanad dan matannya, supaya ada supaya bisa dilihat apakah dalil-dalil tersebut, syawahid yang dibawakan oleh Ibnu Hajar itu tashhadil hadis jadi syahid untuk hadis secara utuh atau cuma sebagian paragrafnya, sebagian kalimat-kalimatnya, dan apakah sanadnya memang bebas dari kelemahan yang sangat yang bisa dikuatkan dengan penguat. Wala'ala namun mudah-mudahan kami mendapatkan taufik untuk bisa melakukan penelitian lebih lanjut tentang ini. Kemudian Zuhair Syawis mengatakan, kemudian Al-Albani diberi taufik oleh Allah untuk mentelaah sanad-sanad hadis ini, lalu dia pun menegaskan sahihnya hadis ini. Namun beliau mengatakan, akan tapi kata-kata mubaroza itu tidak ada dalam Sahih Bukhari, namun hanya ada pada yang lainnya. Ya, Al-Albani menegaskan membahas tentang kesahihan tidaklah seorang hamba, tidaklah sendiri seorang hamba mendekatkan diri kepada Allah dengan amal yang sunnah sampai akhirnya Allah pun mencintainya. Kemudian Allah mengatakan, jika aku mencintainya maka pun demikian dan demikian. Maka hadis ini dalil menjelaskan bahwa cinta Allah kepada seorang hamba hanyalah ada ba'da, setelah seorang hamba melakukan bimahab bihi, sesuatu yang menyebabkan cintanya Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Dan Al-Qur'an itu telah menunjukkan hal tersebut. Misal firman Allah, jika kalian mencintai Allah maka ikutilah aku, niscaya Allah mencintai kalian. Maka Allah baru mencintai seseorang setelah dia mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yuhibbukum adalah jawab amal dari fakta diuni. Maka yuhibbukum ini jawab di sini sebagaimana jazak dengan saat. Oleh karena itu dibaca jazak. Dan inilah pahala dari amal mereka, yaitu mengikuti Rasul. Maka Allah memberikan ganjaran kepada mereka ala dzalika, atas hal tersebut, dengan Allah mencintai mereka. Dan yang namanya jazak syarat atau sawabul amal, pahala amal, dan penyebabnya satu sebab, la yakunu, tidaklah terjadi illa ba'dahu, kecuali setelahnya, bukan sebelumnya. Maka cintanya Allah itu adalah jazak. Maka cintanya Allah baru muncul setelah adanya usaha yang dilakukan oleh manusia. Sebagaimana firman Allah, berdoalah dan saya akan aku kabulkan. Kalau belum berdoa ya belum ada pengkabulan. Dengan firman Allah, wahai kaum kami, ajibu da'i Allah, sambutlah da'i yang mengajak manusia kepada Allah, beriman padanya, yaitu ya Rasul, Nabi. Niscaya Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian, wa yujirkum, dan menyelamatkan kalian dari siksaan yang pedih. Maka selamat dari siksaan pedih itu baru terjadi setelah dilakukannya sebab. Ittaqullah, bertakwa kalian kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar. Insya Allah akan memperbaiki amal perbuatan kalian dan mengampuni dosa-dosa kalian. Dan ayat-ayat yang lain yang tegas menunjukkan yang namanya jaza, yang namanya balasan itu setelah sebab dilakukan. Demikian juga firman Allah, maka sempurnakanlah kepada pada mereka orang-orang kafir ahdahum, perjanjian mereka sampai muddatihim, jangka waktu berakhirnya. Ini Allah mencintai orang-orang yang bertakwa. Demikian juga Allah berfirman, kenapa kalian berkata apa yang tidak kalian lakukan, sungguh besar muka Allah kerana kalian berkata apa yang tidak kalian lakukan. Ini Allah mencintai orang-orang yang berperang di jalannya, sopan berbaris seakan-akan bangunan yang kokoh. Waktu dan mereka para sahabat bertanya kepada Nabi, seandainya kami mengetahui amal apakah yang lebih Allah cintai, niscaya kami akan melakukannya. Maka itulah ayat di atas 56 ala taf'alun. Ternyata setelah turun setelah tahu ternyata tidak beramal, maka Allah celah. Sesungguhnya orang-orang kafir mereka diseru, sesungguhnya muka Allah akbar, lebih besar dari kepada maktikum angsusakum, kemarahan kalian kepada diri kalian sendiri. Itu ta'awna, karena gara-gara kalian diseru kepada iman namun kalian malah memilih kekafiran. Pada ayat dulu, maka ayat-ayat ini menunjukkan bahasanya cintanya Allah dan murkanya Allah adalah balasan amal manusia. Dan Allah mencintai mereka jika mereka bertakwa dan berperang. Walihada, oleh karena itu rabbahum, Allah memotivasi mereka untuk melakukan amal. Amal itu yaitu bertakwa dan berperang. Bagaimana Allah memotivasi mereka untuk melakukan berbagai perkara yang Allah janjikan pada mereka. Dan yang lain, balasan amal. ketika kalian diajak kepada iman lalu kalian memilih kafir, maka Allah marah kepada mereka karena mereka diajak kepada iman lalu malah mereka memilih kafir. Contoh yang lain adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala rela terhadap orang-orang yang beriman yang berbaiat kepada wahyu Muhammad di bawah sebuah pohon, itu baiatul ridwan di Hudaybiyah tahun 6 Hijriah. Fa'alima ma fi qulubihim, maka Allah mengetahui isi hati mereka, lalu Allah turun, Allah menurunkan ketenangan untuk mereka dan memberikan kepada mereka kemenangan yang dekat. Maka Allah mengatakan bahwa Allah rela terhadap orang-orang yang beriman is karena mereka membaiatmu. Maka Allah menjelaskan bahasanya Allah rela terhadap mereka hadal waqta pada waktu ini, karena is adalah dharak lima mawdha min az-zaman, untuk masa yang telah berlalu. Fa'ulima, maka diketahui bahasanya waktu itu Allah rida terhadap mereka disebabkan amal mereka. Allah memberikan ganjaran kepada mereka, dan yang namanya musabab atau hasil sebab itu tidaklah ada sebelum sebab dilakukan, sebab dulu baru musabab. Wal muwaqqaf fi waqtin, dan sesuatu yang ditetapkan dalam suatu waktu tidaklah akan terjadi sebelum waktunya. Wa idza kana radiyan anhum, maka jika Allah ridha terhadap mereka karena satu aspek, maka ridho yang khusus ini hasil baru terjadi dengan sebab bai'at. Lam yakun, dan ridha ini tidak ada kecuali pada saat itu. Sebagaimana terdapat dalam hadis yang sahih, Allah berfirman kepada penduduk surga, wahai penduduk surga, apakah kalian rela? Penduduk surga mengatakan, wahai Rabb kami, mengapa kami tidak rela? Bukankah engkau telah memberikan kepada kami yang tidak engkau berikan pada seorang pun makhlukmu? Maka Allah berfirman, maukah kuberikan pada kalian sesuatu yang lebih baik daripada itu? Penduduk surga mengatakan, wahai Rabb kami, apakah sesuatu yang lebih baik daripada apa yang telah engkau berikan? Maka Allah berfirman, uhilu alaikum ridwani, aku berikan kepada kalian ridho kalian, dan aku tidak akan marah kepada kalian tak jauh setelahnya abadan sama sekali. Fala yadulum, maka hadis ini menunjukkan ala annahu fi dalikal waqti, maksudnya pada waktu itu hasala lahum hadza ridwan, mereka penduduk surga mendapatkan keridaan Allah yang tidak akan diiringi dengan marah abadan sama sekali. Padahal maka disini dalil bahwasanya keridaan Allah selain ini boleh jadi setelah itu disusul dengan kemarahan. Ridho yang murni yang tidak mungkin setelah itu marah adalah ridho Allah kepada manusia. Adapun ridho Allah kepada manusia sebelum itu, maka boleh jadi sekarang ridho, kemudian tahun depan marah. Dalam sahihain, dalam hadis syafaat, maka semua rasul mengatakan sesungguhnya Rabbu qad ghadiba al-yawma, pada hari ini telah marah dengan marah yang belum pernah terjadi sebelumnya semisal marah ini, dan Allah tidak akan pernah marah semisal ini setelah hari ini. Wa fi sihah, dan dalam kitab-kitab sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, min ghairi wajhin, dari beberapa sanad Nabi mengatakan, ya Allah sangat gembira dengan tobat seorang hamba melebihi seorang yang kehilangan untanya di ardin, di satu tempat dawiyatin muhlikatin. Dawiyatin dijelaskan yang lain, di ayat yang lain falatin, satu tempat yang besar jarang pertumbuhan. Muhlikatin, maka tempatnya adalah tempat yang membinasakan. Siapa yang lewat tempat ini tanpa bekal, maka dia di ujung bahaya. Padahal di untanya itu ada makanan dan minumannya, lalu dia cari-cari untanya, namun dia tidak mendapatinya. Akhirnya dia berbaring menunggu datangnya kematian. Maka tatkala dia bangun, tiba-tiba untanya ada di dekatnya, dan di atas untanya masih utuh ada makanan dan minumannya. Dalam ayat yang lain Nabi mengatakan, bagaimanakah perasaan gembira kalian dengan sebab itu? Para sahabat mengatakan, kegembiraan yang sangat besar, wahai Rasulullah. Maka Nabi katakan, Allah lebih gembira dengan tempat seorang hamba daripada orang ini dengan untanya. Demikian pula marahnya Allah kepada dua orang, yang satu membunuh yang lain, dua-duanya. Demikian juga tertawanya Allah kepada dua orang, yang satu membunuh yang lain dan dua-duanya masuk surga. Demikian juga tertawanya Allah kepada seorang yang masuk surga dan dia adalah manusia yang terakhir masuk surga. Maka manusia yang terakhir masuk surga mengatakan, apakah engkau mengejekku, ya Allah, padahal Allah semesta alam. Aku mengatakan tidak, namun aku ala ma'asya'u badir, kuasa atas apa yang aku kehendaki. Dan semua hadis ini ada dalam sahih, kitab sahih. Demikian pula dalam doa kunut, catatan kaki yaitu kunut witir. Wal hadis bidzalika sahihun, kata Al-Albani, hadis tentang kunut witir adalah sahih. Adapun doa fihi, berdoa dengan doa kunut witir namun diletakkan di salat subuh, fala asla lahu, maka tidak ada dalilnya. Adakah dalil berdoa dengan mengucapkan doa kunut witir Allah mazini firman hadis dan diletakkan di salat subuh? Tidak ada dalil. Wa inna ma yud'a fihi, akan tapi ada doa fihi dalam salat subuh dan masalah di waktu yang lain, nazilah dan ketika ada bencana yang menimpa kaum muslimin, dan doanya adalah bima yunasi, menyesuaikan keadaan. Maka di sana dikatakan, wa tawalani fi man tawalai, ya Allah, cintailah aku sebagaimana orang-orang yang tersebut cintai. Maka ketika cinta Allah itu Qadim, maka tentu tidak bisa dibayangkan kita meminta sesuatu yang Qadim itu. Dan Allah berfirman, innama waliyyi Allah, dunia wali adalah Allah, dialah zat yang menuntun kita, dan dialah zat yang mencintai orang-orang yang saleh. Allah juga berfirman, Allah wali muttaqin, Allah adalah wali dan kekasih orang-orang yang saleh. Maka hadza tawalli, kecintaan kepada mereka ini adalah balasan kesalehan mereka dan takwa mereka, dan disebabkan anhu darinya. Maka kecintaan Allah ini tidak mungkin mutaqaddaman alaihi, dahulu sebelum adanya kesalehan dan takwa. Wa in kana inna masaru salihin wa mutaqin fi masyiatihi, meskipun mereka manusia itu jadi orang saleh dan bertakwa dan kehendaknya, kekuasaannya, anugerah dan kebaikannya. Lakin ta'ala kabikaunihi mutaqin salihin, akan tapi cinta Allah itu berkaitan dengan keadaan seseorang yang bertakwa dan saleh. Padahal ala ana hadza tawalli wa ba'da dzalika, maka ini menunjukkan bahwa tawalli cintanya Allah setelah adanya saleh. Misal kaunihi ma'al muttaqin wa salihin, sebagaimana Allah itu bersama dengan orang bertakwa dan saleh. Dinasihi Allah menolong wa ta'idun menguatkannya. Maka pertolongan Allah laisa dzalika qabla kaunihi muttaqin. Pertolongan Allah kepada orang saleh bukanlah sebelum mereka jadi orang yang saleh dan bertakwa. Demikian juga kasih sayang Allah. Nabi bersabda, orang-orang yang memiliki sifat kasih sayang disayangi oleh Allah dan yang Maha Penyayang. Seinilah makhluk yang ada di muka bumi disayangi yang di langit, yaitu Allah menyayangi kalian. At-Tirmidzi mengatakan, hadis ini hadis yang sahih. Al-Albani mengatakan, hadis ini juga dinilai oleh Abu Fath Al-Faqih Al-Iraqi, Ibn Nasiruddin, Ibn Nasri, Kan Nabi bisalahnya terdapat seorang bernama Abu Qabus, dan tidaklah jadi tidaklah diketahui biografinya sebagaimana kata Dzahabi. Tetapi Ibnu Nasruddin mengatakan hadis ini memiliki penguat yang diatkan dalam Musnad Imam Ahmad dan Musnad Abad bin Humaid dari Ibnu Khadar Ibn bin Zaid Sya'abi Al-Himsi, salah seorang yang siqah, dari Abdullah bin Amr dengan redaksi yang sebisa. Demikian juga firman Allah, jika kalian bersyukur Allah ridha dengan kalian. Maka Allah mengkaitkan ridha Allah sebagaimana al-jazak bisyarat, sebagaimana balasan dengan syarat, dan sebagaimana musabab dengan sasa. Wal-jazak inama yakunu pada pada syakti bukan dari ketahuan. Wa inama yakunu ba'da syakti hanyalah ada setelah syarat. Demikian juga firman Allah, sungguh kalian akan masuk ke Jazirah Arab insyaAllah dalam keadaan aman. Maka hal ini menunjukkan bahasanya Allah baru mengundangi hal tersebut setelah nanti. Demikian juga firman Allah, hanyalah perintah Allah jika Allah menginginkan sesuatu, Allah berfirman pun bayangkan maka akan ada. Maka tidak adalah doa untuk masa depan. Padahal ala annahu idza arada kaunahu, maka ini menunjukkan jika Allah berkehendak untuk menciptakannya, menciptakan sesuatu, maka Allah berfirman pun maka terjadilah apa yang Allah kehendak. Demikian juga firman Allah, katakanlah beramalah kalian, maka Allah akan melihat amal kalian. Maka Allah jelaskan bahwasanya Allah akan melihat amal tersebut di masa depan, jika berkatlah melakukannya. Ya. Kemudian wal ma'khad atsani, alasan yang kedua yang membolehkan istisna, alasan pertama di halaman 335.
Meskipun
diperbolehkan takkan istisna, tidak melakukan istisna dengan pertimbangan yang lain seperti mana akan kami sebutkan. Al-Qalam dalam kitab yang sunnah menceritakan dari Sulaiman ibn Af'af. Sulaiman ibn Af'af ini namanya Abu Dawud, penulis kitab Sunan Abu Dawud, dan Abu Dawud itu murni Imam Ahmad. Aku mendengar Abu Abdillah Imam Ahmad bin Hanbal ketika berkata kepadanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Sila dikatakan kepada aku, apakah engkau beriman?" Maka aku katakan, "Iya." "Hal ailaya fi dzalika syai'?" Apakah aku salah dengan kata-kata itu? Dan tidakkah manusia kecuali mukmin dan kafir? Demikian kata orang tadi kepada Imam Ahmad. Imam Ahmad marah. Sebelum katakan hadza kalamul irsyad, ini adalah perkataan murjia. Maka beliau kemudian berdalil dengan firman Allah di surat At-Taubah, "Wa akharuna murjauna li amrillah." Dan mereka dan yang lain, yaitu orang-orang yang tidak berangkat perang Tabuk, murjauna maknanya diakhirkan dari tobat, diambillah karena keputusan Allah bihim tentang mereka dengan apa yang Allah kehendaki. Man haula, siapakah mereka-mereka? Maka Ahmad bin Muhammad mengatakan, bukankah iman itu ucapan dan perbuatan? Maka Ahmad mengatakan, betul. Fasita bil qawli, apakah kita telah melakukan al-qawl yang merupakan bagian dari iman? Dia mengatakan, iya, sudah. Apakah kita telah melakukan semua amal iman? Dia mengatakan, belum. Jika demikian, kaifa ta'ibu, maka bagaimana kau bisa-bisanya anda mencela orang yang mengucapkan insya Allah dan apapun istisna dalam iman? Abu Dawud menceritakan, bercerita kepadaku Ahmad bin Abu Shu'aib, sesungguhnya Imam Ahmad bin Hanbal menulis surat kepada Ahmad bin Shu'aib tentang masalah ini. Isi suratnya tentang masalah istisna. Iman adalah ucapan dan perbuatan. Dan kita pernah melakukan ucapan, yaitu ucapan syahadat, namun kita belumlah melakukan semua amal. Oleh karena itu, maka kami melakukan istisna dalam amal. Maka kami melakukan istisna, dan istisna ini ditujukan adalah karena amal. Al-Qalal juga menyebutkan jawaban ini dari riwayat Fadl bin Ziyad. Zada Fadl dalam riwayat Fadl terdapat tambahan, aku mendengar Imam Ahmad mengatakan, Sulaiman bin Haras memaknai istisna itu dalam artian diterimanya amal. Ada sedikit penjelasan yang agak beda. Tapi memastikan kita tidak bisa banyak menjamin kalau telah melakukan semua amal. Hal ini kita tidak bisa menjamin kalau amal kita diterima atau tidak. Yaqul, Sulaiman bin Haras mengatakan, kita beramal dan kita tidak tahu apakah amal kita diterima atau tidak. Kultu Ibnu Taimiyah mengatakan, dan yang namanya penerimaan amal itu berkaitan dengan dilakukannya amal sebagaimana yang diperintahkan. Maka semua orang yang bertakwa kepada Allah dalam amalnya lalu mengerjakan sebagaimana yang diperintahkan, maka amalnya diterima. Akan tetapi dia umum, semua orang yang sholat sebagaimana diperintahkan, pasti Allah terima. Tapi apakah masing-masing kita bisa menegaskannya? Sepertinya tidak. Dia ada bijak ini karena dia tidak bisa memastikan kalau dia telah berbuat secara sempurna. Sebagaimana firman Allah dan orang-orang melakukan apa yang mereka lakukan, yaitu amal sholat, dan hati mereka ketakutan. Aisyah berkata, wahai Rasulullah, apakah dia adalah seorang yang berzina, mencuri dan minum khamr, lalu merasa takut? Maka Nabi mengatakan, tidak wahai Bunda Siddiq. Sedangkan yang dimaksudkan adalah Allah dan seorang yang sholat, berpuasa, bersedekah dan khawatir tidak diterima. Ibnu Tirmidzi Ahmad dinisahi oleh Al-Hakim dan disetujui oleh Az-Zahabi. Diriatkan oleh Al-Talal dari Abu Talib, aku mendengar Imam Ahmad berkata, lana jitu buddha minal istisna. Kita tidaklah boleh, tidak boleh tidak, kecuali harus istisna. Li'anam idha kalu, karena jika seorang itu mengatakan mukmin, maka benar dia telah melakukan ucapan iman, yaitu ucapan syahadat. Namun istisna itu berkaitan dengan amal, bukan berkaitan dengan ucapan. Kemudian dari Ishaq bin Ibrahim, aku mendengar Imam Ahmad mengatakan, Azhabu, aku berpendapat kepada hadis Ibnu Mas'ud tentang masalah istisna dalam iman. Karena iman adalah ucapan dan perbuatan, dan amal itu sama dengan perbuatan. Kita telah melakukan ucapan itu sahaja, namun kita khawatir kalau kita telah teroboh dalam masalah amal. Maka aku suka jika kita melakukan istisna dalam iman dengan mengatakan ana mu'min insyaallah. Kalau Ishaq bin Ibrahim mengatakan, aku mendengar Abu Abdillah itu Imam Ahmad ditanya tentang hadis Nabi, wa inna insyaallah bikum lahikun, doa di pekuburan, insyaallah kami akan menyusul kalian. Ini maka di sini loh, kok ada istisna padahal mati itu sebuah kepastian. Menyusul orang-orang yang sudah mati itu sebuah kepastian. Kok ada istisna dalam hal yang pasti? Maka ditanyakan pada Imam Ahmad, al-istisna ahuna ala aisyik ya Pak. Istisna di sini arahnya kemana? Bukankah mati kepastian? Kok ada istisna? Nah, jawaban yang unik dan bagus dari Imam Ahmad analisakah? Ini istisnanya berkaitan dengan tempat mati. Tidak ada seorang pun yang tahu apakah dia akan dimakamkan di tempat ini. Yang di tempat ini dia salama alaihi mengucapkan doa keselamatan untuk penghuni kubur, ataukah dia akan dimakamkan di tempat yang lain. Dan kita pernah pernah kita baca di sini jawaban Imam Ahmad tentang inna insyaallah bikum lahikun. Dia katakan ada istisna karena ini dalil bolehnya istisna dalam hal yang pasti. Meskipun pasti boleh istisna. Ini jika kita katakan istisna di sini kepada matinya. Ini ada jawaban yang menarik dari Imam Ahmad. Istisna di sini untuk tempat pemakamannya. Maka insya Allah kami nyusul kalian di sini. Tapi insya Allah sih kalau benar, jadi nanti di tempat yang lain. Al-Maimuni bertanya kepada Imam Ahmad tentang perkataan dan pendapat Imam Ahmad dengan kalimat mukmin insyaallah. Kalau Imam Ahmad mengatakan, aku pun berkata mukmin insyaallah. Atau aku mukmin arju, aku berharap. Li'annahu la yadri, karena seorang tidak tahu bagaimana dia terbebas dari amal yang diwajibkan kepadanya atau wamitsluha dan ungkapan semacam ini sangat banyak dalam perkataan Imam Ahmad dan semisalnya. Dan ini sangat sesuai dengan lima tafsir dan keterangan yang telah lewat. Bahasanya mukmin yang sempurna atau mukmin mutlak adalah orang yang mengerjakan semua kewajiban. Itulah orang yang berhak masuk surga jika dia mati dalam keadaan demikian. Dan orang yang teroboh karena meninggalkan hal yang diperintahkan atau melakukan hal yang terlarang, maka dia tidaklah bisa disebut mukmin secara mutlak. Karena mukmin mutlak adalah al-baru, orang yang berbaik, at-taqi, orang yang bertakwa dan wali Allah. soal mengatakan aku mukmin secara pasti, maka sama dengan dia mengatakan aku adalah barun taqiyun, aku adalah orang yang baik, orang yang bertakwa dan wali Allah secara pasti. Namun Imam Ahmad dan yang lainnya dan sekarang salah ma'ahad, dan meskipun membolehkan istisna dalam iman, mereka tidak suka ada seorang bertanya kepada orang lain, mukminun anta, perkataan yang tidak disuka oleh banyak salah. Apakah anda mukmin? Baik, kemudian jawab, dan mereka tidak menyukai jawaban. Lianna hadihi, karena ini yaitu pertanyaan semacam ini dan jawabannya adalah bid'ah yang dibuat-buat oleh orang Murji'ah supaya bisa mereka jadikan dalil untuk membenarkan perkataan mereka. Maka setiap orang menyadari dalam dirinya kalau dia bukan kafir, bahkan dia menjumpai hatinya percaya dengan apa yang dibawa oleh Rasul, maka dan ketika dijawab apakah anda mukmin, maka dia akan mengatakan saya mukmin. Fayyubin, lalu maka Murji'ah pun menetapkan bahasanya ini bukti kalau iman adalah sekedar percaya. Buktinya anda berani menegaskan kalau anda beriman, namun anda tidak berani menegaskan bahasanya anda melakukan semua yang diperintahkan pada anda. Nah, ini maksud Murji'ah dalam mengetes apakah anda mukmin, untuk membuktikan kalau iman hanya sekedar percaya. Falamma 'alima salaf, ketika para ulama salaf tahu maksud mereka, maka akhirnya para ulama salaf pun tidak menyukai jawaban, dan atau mereka memberikan rincian ketika memberikan jawaban. Wa hadza, dan hal ini karena kata-kata iman itu mengandung makna mutlak dan makna supaya. Maka mereka memberikan jawaban dengan iman mukhayyar. Iman mukhayyar itu tidaklah mengharuskan seseorang memastikan dirinya memiliki iman sempurna. Oleh karena itu, karena sahih, maka yang benar boleh seorang mengatakan ana mukmin tanpa insya Allah, kita arada dzalika, jika yang dimaksudkan adalah ini. Jadi maksudnya adalah iman mukhayyar. Akan tapi sepatutnya dalam digandeng perkataannya dengan sesuatu yang menjelaskan lam annahu lam yurid al-iman mutlak, artinya dia tidaklah menginginkan iman yang mutlak yang sempurna. Oleh karena itu maka Imam Ahmad tidaklah suka seorang yudibu menjawab al-mutlak bila istisna yaqaddimu. Jika seorang memberikan jawaban secara mutlak ketika ditanya apakah anda mukmin tanpa adanya istisna yang dia berikan. Al-Mawardi mengatakan ada orang yang bertanya kepada Imam Ahmad, nahnul mu'minun, kita orang-orang, kita itu orang-orang beriman. Maka Imam Ahmad mengatakan kita orang-orang Islam. Al-Mawardi juga mengatakan aku bertanya kepada Imam Ahmad, apakah kita boleh mengatakan kita adalah orang yang beriman? Maka Imam Ahmad mengatakan akan tapi yang aku katakan kita adalah orang Islam. Meskipun demikian Imam Ahmad tidak akan menyalahkan orang yang takdir istisna tidak mengucapkan insya Allah jika bukanlah maksudnya maksud Murji'ah, yaitu iman adalah sekedar kata-kata. Namun dia tinggalkan istisna, dia tinggalkan istisna dalam iman karena dia tahu bahwa di dalam hatinya ada iman. Meskipun dia tidaklah menegaskan sempurnanya imannya. Al-Fal'al mengatakan bahasanya Imam Ahmad kila lalu ditanya, jika ada seorang yang bertanya kepadaku apakah anda mu'min, maka jawab Imam Ahmad, pertanyaanmu, jawablah pertanyaan anda kepadaku adalah bid'ah. Laisa kufi imani, imannya tidaklah diragukan. Atau Imam Ahmad mengatakan tidak ragu tentang imannya. Al-Buzani mengatakan aku hafal bahasanya Imam Ahmad pernah berkata, aku berkata sebagaimana perkataan Tawud, seorang tabi'in, aku beriman pada Allah beriman maknanya itu, maka iya, beriman pada Allah, malaikat, kita dan Rasul. Juga iman itu dalam artian semua amal telah dikerjakan atau amal telah diterima, maka kita tidak bisa memastikan. Abu Dawud mengatakan, aku mendengar Imam Ahmad berkata, aku mendengar Sufyan bin Uyainah berkata, jika seorang mendapatkan pertanyaan, apakah anda mukmin, maka jangan jawablah. Wayaqul dari Imam Ahmad mengatakan pertanyaan anda kepada suatu bid'ah. Aku tidaklah ragu tentang imanku. Kalau Imam Ahmad mengatakan, seandainya dia mengatakan aku mukmin insya Allah, maka tidaklah dibenci dan tidaklah masuk ke keraguan-keraguan. Maka mengucapkan insya Allah bukan keraguan-keraguan. Maka Imam Ahmad menulis, Wafat Aksar An Ahmad, dan Abu Dawud juga menceritakan dari Imam Ahmad, dari Imam Ahmad mengatakan, kami tidaklah ragu-ragu tentang iman kami. Wa ana sa'il, dan sesungguhnya penanya tidaklah ragu-ragu tentang iman orang yang ditanya. Wa ada ablah, dan inilah yang jawaban yang lebih tepat. Kami tidak ragu tentang iman kami, yaitu bahasanya dia menegaskan kalau dia adalah mukil, orang yang mengikrarkan iman dan membenarkan apa yang diajarkan oleh Rasul, namun tidak menegaskan kalau dia telah melakukan semua kewajiban. Fakulima, maka diketahuilah bahasanya Imam Ahmad dan ulama yang salaf lainnya, mereka menegaskan dan tidaklah ragu adanya iman di dalam hati dalam kondisi ini. Oleh karena itu mereka menetapkan istisna itu kembalinya kepada iman sempurna yang isinya adalah melakukan hal yang diperintahkan. Wa yamtajuna, dan mereka yang para ulama salaf juga berhujjah bolehnya istisna dalam perkara yang tidak dilakukan. Terdapat dalil yang menunjukkan boleh untuk istisna dalam perkara yang tidak dilakukan. Wahada maksudul tanin, ini alasan salaf yang kedua kenapa membolehkan istisna. Kenapa? Terdapat dalil yang menunjukkan bolehnya istisna dalam hal-hal yang pasti. Terdapat dalil ayat Al-Quran dan hadis Nabi. Nabi tentang inna insya'allahikum lahikun, ini kan juga ayat di surat Al-Fatah, sungguh kalian akan masuk Masjidil Haram insya'allah aminin. Baikpun meskipun kami tidaklah melakukan iman di dalam hati kami, maka istisna fima ya'lam, dalam perkara yang diketahui keberadaannya, itu terdapat dalilnya. Lima fi minal hikmah, karena terdapat hikmah di dalamnya. Dari Muhammad bin Hasan bin Harun, aku bertanya pada Imam Ahmad tentang istisna dalam iman. Jawaban Imam Ahmad, ya ada istisna ala ghairi makna syartin, dan istisna ini bukan berarti ragu-ragu namun khawatir dan hati-hati berkaitan dengan amal. Dan Ibnu Mas'ud dan yang lainnya pun malah membolehkan istisna, dan ini adalah mazhab pendapat Sufyan ats-Tsauri. Allah berfirman, Imam Ahmad berdalil, sungguh kalian akan masuk Masjidil Haram insyaallah dalam keadaan aman. Padahal satu hal yang pasti, karena ini adalah janji Allah. Dan Nabi berkata pada para sahabatnya, aku berharap aku adalah manusia paling bertakwa. Coba Nabi saja berharap. Dan Nabi bersabda tentang orang telah meninggal dunia, wa alaihi nubu'atu insya Allah, dan atasnya dalam keadaan semacam ini kami akan dibangkitkan insya Allah. Maka Imam Ahmad menjelaskan bahwa istisna adalah karena khawatir dan hati-hati berkaitan dengan amal. Fa'innahu yakhafu, maka beliau khawatir bahwa seorang itu belumlah menyempurnakan hal yang diperintah. Oleh karena itu hati-hati dengan istisna. Waqala Imam Ahmad mengatakan ala ghairi ma'na syak, Imam Ahmad min Rai Sakin, seorang mengucapkan insyaallah, mungkin insyaallah tanpa meragukan, tanpa ragu-ragu berkaitan dengan apa yang diketahui oleh seorang manusia dari dirinya, yaitu pasti. Kalau pasti, tidak ragu-ragu kalau dalam hatinya ada pasti. Namun seorang mungkin ragu-ragu tentang fitakmilil amal, apakah dia telah beramal secara sempurna. Alat dikhawat, dia khawatir kalau dia belum menyempurnakan amal, maka dia khawatir kurang, belum sempurna. Dan seorang mu'min tidaklah ragu-ragu tentang pokok amal. Kemudian ya, kalau Abu Abdillah berkata Imam Ahmad, sabda Nabi SAW ketika berdiri di pemakaman, Nabi mengatakan, insya Allah kami akan menyusul kalian. Dan Nabi maksudkan dirinya sendiri. Wa alima, dan Nabi telah tahu bahwa dia pasti mati. Demikian pula dalam kisah pemilik kubur, penghuni kubur, yaitu pertanyaan di alam kubur, Allahi hayita, di atas yang kau hidup, di atas yang kau mati, dan di atas yang kau akan dibangkitkan, insya Allah. Dan dibangkitkan itu satu hal yang pasti. Dan sabda Nabi SAW, ini aku sembunyikan doaku, wayana ilatun, dan doaku akan didapatkan insya Allah pada semua orang yang tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Padahal ini pasti, katanya pasti yang mendapatkan syafaat Nabi adalah orang yang tidak menyekutukan. Dan ada pertanyaan seseorang kepada Nabi, salah satu kami pagi-pagi dalam keadaan junub, bolehkah puasa? Maka Nabi mengatakan, aku melakukan hal itu kemudian aku tetap puasa. Maka tersebut mengatakan, anda tidak sama dengan kami, anda telah Allah ampuni dosa anda yang dulu dan belakangan. Maka Nabi menjawab, demi Allah, aku berharap aku adalah manusia yang paling takut kepada, takut diantara kalian kepada Allah. Maka Nabi mengatakan berharap, ini sama dengan insya Allah. Jadi satu hal yang sangat banyak, wa asbahu, dan dalil-dalil semacam ini alal yakin, menunjukkan satu hal yang yakin. Al-Khalal mengatakan, atau murid Imam Ahmad mengatakan, bahwa Khalal alaihi syekh, ada seorang yang murid Imam Ahmad dan bertanya tentang iman. Maka jawaban Imam Ahmad, iman adalah ucapan dan perbuatan, terutama dan terkuat. Maka orang tadi bertanya, apakah aku boleh mengatakan anak mukmin insya Allah? Jawaban Imam Ahmad, ya. Apakah lalu maka orang tadi berkata kepada Imam Ahmad, dan mereka mengatakan kepadaku, anda orang ragu-ragu. Jawaban Imam Ahmad, betapa jelek apa yang mereka katakan. Semua kawasan kemudian orang tersebut keluar. Apalah maka Imam Ahmad mengatakan pada murid-muridnya, waduh, suruh orang itu balik. Takal, maka setelah orang itu balik, Imam Ahmad mengatakan, bukankah mereka mengatakan iman adalah ucapan dan aman utama dan berkuat? Kalau dia mengatakan betul, maka Imam Ahmad mengatakan, apakah mereka mengucapkan istisna dalam iman? Kalau tadi bertanya, bagaimana kak wahai Abu Abdillah, wahai Imam Ahmad, apa yang kau maksudkan? Kalau Imam Ahmad mengatakan, katakan pada mereka, jika anda berkeyakinan membahasanya iman dari ucapan dan perbuatan, maka ucapan saja telah anda lakukan, namun anda amal seluruhnya belum anda lakukan. Maka istisna itu tertuju untuk amal. Bila lalu ada yang orang bertanya pada Imam Ahmad, apakah anda melakukan istisna dalam iman? Kalau Imam Ahmad mengatakan iya, aku mengatakan nafsi, aku lakukan istisna dalam badan aku yakin tidak dalam keadaan ragu laku. Kemudian Imam Ahmad mengatakan dalilnya Allah berfirman, la tadkhulunal masjidal haram insyaallah amin. Maka Allah memberitakan bahwa mereka akan masuk masjidil haram. Jadi ada satu hal yang pasti, yaitu janji Allah, namun Allah menggunakan istisna. Ini bukan bolehnya istisna dalam hal yang yakin. Fakat bayana Ahmad, maka Imam Ahmad menjelaskan dalam perkataannya anal yastazni, dia melakukan istisna pada dia yakin dengan apa yang telah ada saat ini pada dirinya. Yaquluhu bilisani wa qalbi, dia telah mengatakan hal tersebut dengan lisan dan hatinya, dan dia tidak ragu-ragu dalam hal tersebut. Namun beliau melakukan istisna karena aman bagian dari iman, dan beliau tidaklah yakin kalau seorang itu telah menyempurnakan amal, namun ragu-ragu tentang sempurnanya amal. Maka beliau meniadakan ragu-ragu, tidak ada ragu dalam hati, namun belum menetapkan al-yakin dalam apa yang beliau yakini minafi dalam dirinya, dan belum menetapkan ragu-ragu dalam perkara yang beliau tidak mengetahui keberadaannya. Bapaknya dari Imam Ahmad mengatakan istisna hukumnya mustahab lihat asani, karena faktor yang kedua yaitu seorang itu tidaklah mengetahui apakah dia telah melakukannya ataukah tidak. Kalau istisna itu berkaitan dengan apa, seorang itu tidak bisa memastikan amalnya telah sempurna ataukah tidak, maka istisna dalam iman wajib, istisna dalam iman dianjurkan. Wajib dan istisna dalam iman hukumnya mubah. Aidan lima yang tayakonahu, jika istisna ini tertuju untuk sesuatu yang yakin dalam dirinya, saya yakin Allah itu ada, Muhammad adalah utusan Allah, namun saya mencapai istisna karena apa? Boleh istisna dalam hal-hal yang yakin, boleh istisna dalam hal-hal yang yakin. Maka jika istisna itu ditujukan kepada aktif, maka hukumnya jaiz. Dan kalau istisna itu ditujukan kepada kita itu ragu-ragu apakah telah beramal sebagaimana yang Allah perintahkan, maka hukumnya mustahab. Maka seandainya seorang istisna linafsul mawjud berkaitan dengan apa yang ada dalam hatinya, yaitu yakin, yaitu tasdik dalam hatinya, maka ini boleh. Bagaimana Nabi mengatakan, aku berharap aku adalah orang yang paling takut kepada Allah, padahal takut kepada Allah itu satu hal yang sudah ada saat ini dalam diri Nabi, bukan satu hal yang berkaitan dengan masa depan. Yaitu Nabi adalah orang yang paling takut kepada Allah di antara kita. Maka Nabi SAW tidaklah berharap besok akan menjadi orang yang paling merasa takut di antara kita kepada Allah. Namun Nabi berharap ayakuna, bahasanya Nabi pada saat mengucapkan kata-kata ini adalah manusia yang paling takut di atas kepada Allah. Sebagaimana seorang mukmin berharap jika dia melakukan satu amal, Allah menerima amalnya, dan khawatir kalau Allah tidak menerima amalnya. Sebenarnya Allah firmankan, waladina yu'tuna ma'atawa kulluhum wajilah annahum ila rabbihim radhiyun. Dan Nabi telah menafsirkan ayat ini dengan mengatakan, dia adalah seorang yang rajin salat, puasa, bersedekah, dan dia khawatir tidak diterima amalnya. Wal qabul, dan diterimanya amal dari satu perkara saat ini atau perkara yang telah lewat. Maka seorang mukmin itu cuma berharap dan khawatir. Wa dzalika adalah hal tersebut bahasanya kondisi akhirnya, yaitu akibat di masa depannya apakah terpuji ataukah tercela. Wal insan, dan seseorang yujawizu wujudahu, membolehkan dalam artian mungkin saja ada ataukah tidak adanya. Yuqal innahu yarju wa innahu yakhafu, kita katakan seorang itu berharap dan sekaligus khawatir. maka harapan dan kekhawatiran itu bisa berkaitan dengan al-hadir, sesuatu yang saat ini atau sesuatu yang lampau. Lian akibat tahu al-matluba, karena akibat yang dicari, wal-makruha dan ditakuti, itu semuanya di masa depan. Maka seorang mukmin berharap kalau Allah menerima amalnya lalu memberikan pahala atas amalnya, lalu menyayanginya di masa depan. Dan seorang mukmin khawatir Allah tidaklah menerima amalnya lalu Allah mencegah pahala darinya. Sebagaimana seorang mukmin khawatir kalau Allah marah kepadanya karena maksiatnya lalu menghukumnya. Wa idza kana al-insan, maka jika seorang itu yas'a, berusaha fima yatlubu, untuk mencari apa yang dia cari, macam pedagang atau baridin, tukang pos, kurir, arsalahu bi hajati, yang telah dia kirim untuk kebutuhannya, yakdiha, yang menunaikan hajatnya dalam sebagian kesempatan. Maka jika waktu telah berlalu, maka seorang yang mencari apa yang dia cari itu mengatakan, aku berharap kalau bulan telah menyelesaikan perkara tersebut. Waqadahu madin, padahal penyelesaian si bulan itu telah berlalu dengan dikirimkannya orang. Akan tapi apa yang terwujud di hadapan hal ini berupa gembira dan gembira, serta maksud-maksud yang lainnya itu bersifat masa depan. Demikianlah seorang itu berkata silwakti, di waktu yang biasanya para jamaah haji masuk ke Mekah di waktu itu. Maka dia mengatakan, aku berharap mereka sudah masuk Mekah. Demikian pula seorang berkata dalam rombongan pasukan yang dikirim untuk memerangi orang kafir, kita berharap Allah menolong orang-orang yang beriman dan memberikan ghanimah kepada mereka. Dan dikatakan kepada Sungai Nil di negeri Mesir pada saat airnya naik, kita katakan, kita berharap mudah-mudahan air Sungai Nil naik. Kama yaqulu al-hadis fil Misr, sebagaimana seorang yang ada di kota Mesir di waktu semisal ini, waktu pasangnya Sungai Nil, dia mengatakan, aku berharap Nil tahun ini Nilan murtafian, sungainya airnya naik. Wa yuqal, dan dikatakan kepada orang yang lahu ardun, dia memiliki tanah, yang dia ingin agar tanah ini mendapatkan hujan. Ketika sebagian daerah telah hujan, maka seorang berkata, aku berharap hujan ini merata. Atau aku berharap bahasanya tanah si A, tanah daerah A terkena hujan. Wadzalika, dan hal itu li'anan marju, karena yang diharapkan adalah sesuatu yang yang profi wujudihi, ya keberadaan itu menyebabkan gembira dan menyebabkan bahagia. Dan yang namanya makro adalah sesuatu yang keberadaan yang menyebabkan hati itu terasa sakit. Maka contoh-contoh kalimat di atas menunjukkan bolehnya berharap berkaitan dengan hal yang sesuatu saat ini sudah ada. Jadi hujan, saat ini hujan, kemudian kita mengatakan sudah hujan, hujan ini merataskan seluruh kota Jogja. Padahal hujan adalah sesuatu yang saat ini hadir, maka harapan itu bisa dikaitkan dengan sesuatu yang sedang saat ini. Sebagaimana Nabi tadi mengatakan, aku berharap aku orang yang paling takut pada Allah, dan ini adalah hadir, harapan untuk berkaitan dengan sesuatu yang saat ini. Wahada, dan hal ini yaitu sesuatu yang diharapkan dan sesuatu yang tidak disukai itu berkaitan dengan ilmu, dan ilmu tentang hal itu adalah bersifat masa depan. Maka tatkala seorang mengetahui kalau kaum muslimin menang dan para haji dan masjid telah masuk Mekah dan hujan itu telah benar-benar turun, maka dia pun gembira dan terwujudlah maksud-maksud yang lain untuknya. Dan jika perkaranya ternyata berbeda dengan hal tersebut, maka tidaklah terwujud apa yang dia sukai dan apa yang dia cari. Maka dia seorang itu berkata, aku berat dan aku khawatir, karena sesuatu yang dicintai dan sesuatu yang tidak dicintai itu berkaitan dengan ilmu tentang hal tersebut, dan ini berkaitan dengan masa depan. Dan demikian pula yang dicari dengan iman adalah kebahagiaan dengan masuk surga dan bebas dari neraka. Ini adalah satu hal yang bersifat masa depan. Faistasna fil hadir, maka boleh istisna saat ini, karena yang dicari adalah masa depan. Kemudian semua hal yang dicari itu masih masa depan. Ta'ala fabi masyiatillah, yang berkaitan dengan kehendak Allah. Wa in jazama fi wujudi, meskipun seorang telah menegaskan keberadaannya. Lianna kana, sesungguhnya sesuatu itu tidaklah berada di masa depan kecuali dengan kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Fakaluna, maka perkataan kita, yakunu hadza insyaallah haq, insyaallah ini adalah hak, atau la yakunu ila insyaallah. Maka sebenarnya tidaklah ada kecuali kata-kata insyaallah. Wasyak walabdu, dan ragu-ragu. Walabdu laisa fi ila ta'liq, dan dalam kata-kata insyaallah tidaklah ada maknanya kecuali sedang menggantungkan, mengkaitkan. Dan tidak walaisa minab dawah, dan tidaklah mesti yang namanya menggantungkan itu ragu-ragu. Bahkan itu bihasab, tergantung ilmunya orang yang mengatakannya. Boleh jadi ragu-ragu, boleh jadi tidak ragu-ragu. Kata Islam, jika seorang mengucapkan kata-kata insya Allah itu belum tentu ragu-ragu. Buktinya seorang menyampaikan satu pernyataan dan dia tutup, insya Allah inilah yang hak. Dia sama sekali tidak ragu-ragu. Maka sekedar insya Allah itu sekedar mengkaitkan, sekedar ta'lir. Dan itu tidaklah mesti maknanya adalah ragu-ragu, dan tidak tergantung kondisi orang yang mengucapkan insya Allah tadi. Walimakana syak, dan yang namanya ragu-ragu itu yushibuha, mengiringi kata-kata insya Allah seringkali ketika seorang itu tidak tahu masa depan. Donadzan ana syak dakhilun fi ma'naha. Maka ada sebagian orang yang beranggapan bahasanya syak itu adalah bagian dari makna insya Allah. Walai sekadar ada dan tidak ada penyisya. Sebagian orang beranggapan bahasanya dalam kata-kata insya Allah itu pasti ada ragu-ragu. Tidak benar. Insya Allah itu cuma sekedar taklid, sekedar mengkaitkan dengan kehendak Allah. Dan boleh jadi tidak ada ragu-ragu di dalamnya. Maka firman Allah, la tadkhuluna al-masjidal haram insya Allah, sungguh kalian akan masuk masjidal haram insya Allah. Laisa sawa, tidaklah bisa kita bayangkan di sini ada ragu-ragu dari Allah. Bahkan tidak pula ada ragu-ragu dari Rasulnya yang diajak bicara dan dari orang-orang yang beriman. Oleh karena itu Sa'lat mengatakan ini adalah istisna dari Allah, padahal Allah telah mengetahuinya kalau itu satu hal yang terjadi. Sedangkan makhluk istisna dalam perkara yang tidak dia ketahui. Abu Ubaidah dan Ibnu Qutaibah mengatakan insyaallah di sini maknanya in. Insyaallah. Wa maksudum, dan maksud mereka Abu Ubaidah dan Ibnu Qutaibah dengan hal ini adalah tahqiqu fi'li bi'in. Maksudnya perbuatan itu masuk masjidil haram itu satu hal yang pasti. Dan cuma di sini tahqiq dengan menggunakan kata-kata in. Bagaimana tahqiq, yaitu memastikan bisa menggunakan kata-kata in. Ini maksud dari kata Ibnu Qutaibah. Ditafsirkan demikian karena sebenarnya beda antara id dan in. Karena id adalah buruk yang menunjukkan waktu di masa depan, di masa lewat, dan ini adalah buruk tahlil.